eins, eins og ég.
Áttu að vera nokkuð reynd þarna í meðalandinu?
Ég það getur verið en það búið að marg að bóka þetta við hefur ekkert þetta því að fara snúa út úr
þú hefur heyrt sko
ég hef heyrt náttúrulega meðla möngu nefnda og já og ég hef nú kannski búin að segja of mikið
meðla möngu, já hvað hvernig áttu hún að vera tilkomin
hún var úti á milli bæja einhvers staðar og var með prjónana sína með sér var sagt, hún hefði verið að prjóna sokk og væri alltaf að því seinna meira, þegar hún sást held ég þá, já þá ég held ég sleppi því að segja meira frá henni því að það víst einhverjir til sem að kunna þetta miklu betur en ég og ég held að hljóta vera sko, eitthvað að skrifa þetta aðeins.
Sóttu hún nokkuð að mönnum?
Það því nú ekki talað Og eins var nú með þarna, það var eitthvað smávís með þennan loðanna mann sem átti að vera þarna jarðaður á skarði. Einar Sjófinsson, hann skrifaði nú eitthvað smá grein eftir um hann. Sko.
Já, þú hefði talað þennan loðamann?
Ég hefði talað hann, já, já, aðeins. Einu sinni var ég hábjastan dag fara kom utan meðalandi frá utan frá Sandaseli og ætlaði að fara ég takk upp kartöflur ég var þá nýfarinn frá Steinsmýri ætlaði að takk upp kartöflur sem voru og krakkar með mér einn tveir krakkar með mér og mistakosti held ég og þegar að við erum komin svona upp fyrir Langholt þannig svolítið frá bænum Þá fer að rigna svolítan skelfingar óskup á manna. Við urðum bara gengtir eftir að það var nú lítið vergjur hvort að við vorum nú í einhverju kápudruslum utan úr okkur kannski hefur það verið. Og ég sagði nú bara þegar ég kom að hausum, þetta var nú ábjastan dag og datt fyrstu engu okkar í huga að þetta væri frá loðnamanninn menn bara mér datt í huga um leiði og kom að hausum að að ég segi þetta hljóti nú stafað af lónamanninum við hengum svona vont veður þarna við gerningar frá hún sagði hann og gamni mínu við nausafólki, það tók vel á móti okkur og let okkur hafa þurft að fara í og rest okkur vel á því við heldum lengra á saman